په اسرائیل کې ډېر خبرونه شتون لري.
In Israel gibt es viele Nachrichtenberichte.
خلک د نظامي عملونو په اړه خبرې کوي.
Die Leute sprechen über die militärischen Aktionen.
حکومت پوځونه لیږي.
Die Regierung schickt Soldaten.
وای په یمن کې دي.
Sie sind jetzt im Jemen.
جګړه ډېره شدیده ده.
Der Kampf ist sehr intensiv.
ډېرې کورنۍ اندېښمن دي.
Viele Familien sind besorgt.
هغوی سولې او امنیت غواړي.
Sie wollen Frieden und Sicherheit.
خلک یوه ښه راتلونکې هیله لري.
Die Menschen hoffen auf eine gute Zukunft.
دلته ډېرې لارې شته.
Es gibt viele Wege zu reisen.
خلک د شخصي ترانسپورت لپاره موټرونه کاروي.
Menschen nutzen Autos für den persönlichen Transport.
بایسکلونه د چاپېریال لپاره ښه دي.
Fahrräder sind gut für die Umwelt.
لریو کېږي که ترې زبل ډېر مسافر ژر.
Züge können viele Passagiere schnell befördern.
بسونه هم مشهور انتخاب دی.
Busse sind auch eine beliebte Wahl.
ځینې ښارونه ښه عامه ترانسپورت سیستمونه لري.
Einige Städte haben gute öffentliche Verkehrssysteme.
په ډېرو هېوادونو کې خلک د الوتکې له لارې سفر کوي.
In vielen Ländern reisen die Leute mit dem Flugzeug.
الطائرات کولی شي خوراتیز وي.
Flugzeuge können sehr schnell sein.
هلیکاپترونه کولی شي د ښارونو څخه الوتنه وکړي.
Helikopter können über Städte fliegen.
ځینې خلک د کښتۍ سپرلو ته مینه لري.
Einige Menschen fahren gerne Boote.
د فیری یوه ښه لاره ده چې اوبو ته وچېده لارې تېرېږي.
Fähren sind auch eine schöne Möglichkeit, das Wasser zu überqueren.
هر ډول ترانسپورت خپلې ګټې لري.
Jedes Verkehrsmodus hat seine eigenen Vorteile.
د سم حالت انتخابول مهم دي.
Die richtige Wahl des Modus ist wichtig.
مختلف د ترانسپورت طریقهګانې د مختلفو اړتیاو لپاره کار کوي.
Verschiedene Transportmethoden funktionieren für verschiedene Bedürfnisse.
نقل و حمل خلکو ځایونو ته نښتی دی.
Der Transport verbindet Menschen und Orte.
جیپ تیرول د یو بااستعداده سندرغاړی دی له نیکولتو څخه.
Jade Föhrlwall ist eine talentierte Sängerin aus dem Vereinigten Königreich.
هغې د څو کلونو لپاره په موسیقي صنعت کې برخه اخیستې ده.
Sie ist seit Jahren Teil der Musikindustrie.
په دې وروستیو کې هغې خپلې فکرونه د سایمن کاول په اړه شریک کړل.
Kürzlich hat sie ihre Gedanken über Simon Cowell geteilt.
Lyset ویل چې هغې ډېر درناوی کړی دی.
Jade sagte, dass sie ihn sehr respektiert.
هغه باور لري چې هغه ښه نظریات لري.
Sie glaubt, dass er gute Ideen hat.
هغوی اکثره بحثونه د نوې موسیقي تمایلونه لري.
Sie führen oft Diskussionen über neue Musiktrends.
جیت ستایي د سیمن سخت کار.
Jade schätzt Simons harte Arbeit.
هغوی یو عالي کاري اړیکه لري.
Sie haben eine großartige Arbeitsbeziehung.
هغه اکثر د هغه حافظه په اړه ستاینه کوي.
Sie lobt oft seine Ideen während Interviews.
دوستۍ یې کوي او ملاتړی ده.
Ihre Freundschaft ist stark und unterstützend.
دا اړیکه هغې ته د هنرمند په توګه وده ورکوي.
Diese Verbindung hilft ihr, als Künstlerin zu wachsen.
د جیډ مزرونه د ډېرو خلکو هڅوي.
Jades Einsichten inspirieren viele Menschen.
هغې هیله لري چې د خپلې سفر یو زیاته برخه شریکه کړي په راتلونکي کې.
Sie hofft, mehr von ihrer Reise in der Zukunft zu teilen.
فوتبال یوه لوبه ده چې د میلیونونو لخوا خوښیږي.
Fußball ist ein Spiel, das von Millionen Menschen auf der ganzen Welt geliebt wird.
ډېرې مهم لوبغاړي د خپلو ټیمونو ستراتیژۍ جوړوي.
Viele wichtige Spieler gestalten die Strategien ihrer Teams.
لوبغاړي لکه لیونل میسي او کریستیانو رونالدو خورا ستر تاثیر لري.
Spieler wie Lionel Messi und Cristiano Ronaldo haben einen enormen Einfluss.
هغوی نه یوازې هدفونه نمره کوي بلکې نورو لپاره فرصتونه رامنځته کوي.
Sie erzielen nicht nur Tore, sondern schaffen auch Möglichkeiten für andere.
دغه مهارت اساسه د پرلپسې سیالۍ ګټلو لپاره اړین دی.
Dieses Fähigkeiten-Set ist entscheidend für das Gewinnen von Spielen auf konsequente Weise.
ټیمونه اړتیا لري چې د هرې حریف سره د هغوی د لوبو پلانونه تنظیم کړي.
Mannschaften müssen ihre Spielpläne entsprechend jedem Gegner anpassen.
فهم د لوبغاړو د طاقت او کمزورتیاو ضروري دی.
Das Verständnis der Stärken und Schwächen von Spielern ist entscheidend.
په پای کې لوی لوبغاړي کولی شي د لوبې پایله بدله کړي.
Abschließend können großartige Spieler den Ausgang eines Spiels ändern.
په نړۍ کې چیرته چې کیسې کلتورونه یو ځای کوي نو نوې جاپاني ډرامه د ډېر تمیسر راڅرګنده شوې.
In einer Welt, in der Geschichten Kulturen miteinander verbinden, ist das neue japanische Drama mit großer Vorfreude erschienen.
د مشهور هنرمندانو ډله دا د دودیز او نوخت سره یو ځای کوي په خورا د زړه پورې طریقه.
Mit einer Besetzung von beliebten Schauspielern kombiniert es Tradition mit Innovation auf eine höchst fesselnde Weise.
لکه څنګه چې د ټریلر تیزرونه ټولنیز رسنۍ ته سیلاب کوي، د پلاټ واړو او کردار پرمختګونه په هیله سره فکر کوي.
Während Trailer Vorschauen die sozialen Medien überschwemmen, spekulieren die Fans eifrig über Handlungstwists und Charakterentwicklungen. Mitten in der Begeisterung loben Kritiker die komplexe Erzählkunst und die Tiefe der Charakterbögen. Die Fusion kultureller Elemente bereichert die Erzählung und spricht unterschiedliche Publikum an. Als die Zuschauer einschalten, blühen die Diskussionen über die Show auf und spiegeln verschiedene Interpretationen wider. Solche Begeisterung läutet eine vielversprechende Saison ein, die mit unvorhergesehenen Erzählungen und emotionaler Tiefe gefüllt ist. Letztendlich verkörpert die Vorfreude, die dieses Drama umgibt, das Wesen des zeitgenössischen Geschichtenerzählens.